Kadılar 4. bab. Ehud'un ölümünden sonra İsrailliler Rabbinin o günde kene yaramaylık yapıp başladılar. Şunun için Rabbi onlarını Hatsor'da hükümdarlık etken Hanaan padişası Yavin'nin koluna sattı. Onun ordu başlığı Haroşet Hagoyim şehrinde yaşayan Sisera idi. İsrailliler kene kaçırıp Rabbiden yardım soradılar. Сисераның 900 демир жен карабасы бар еді, ве о Исраилилеріні 20 елдан берлі мұшкул әзиетлі еді. О заманларда Исраилінің қадысы Лаппидотның апайы Девора адлы пеғамбер апай еді. О Эфраим дағларында Рама ве Бет-Эл арасындаки Девораның пальмасы тубында яшай еді, ве Исраил оғыллары оңа судыға келе еділер. Девора Кедеш Нафталийден Авиноам оғлы Баракны чагырып оңа. Исраилнын Алласы Раббы саңа бойле буйра. Бар, Тавор дагына көтөрүл, озуң мен берабер Нафталий ве Зевулун оғулларындан 10 бин кыши ал. Мен Явиннын орду башы олган Сисераны Кишон вадийине оз жең арабалары менен ве ордусу менен берабер саңа алып кетирерим ве аны сенин колуңа берерим деди. Барак оңа жавап беріп, «Егер сен меннен берабер кетсең, мен кетерім. Егер кетмесең, мен бармам», деді. «Мен сеннен кетерім», деді Девора. «Лякин ойлы олса, саңа шурет олмас. Раббы Сисераны қадынның қолына береді». Бұндан соң Девора Баракнен берабер кедеш шеріне кетті. Анда Барак кедешке Нафтали ве Зевулун оғылларыны чағыртты. Оның башчылығы алтында 10 бин аскер топланды. Девора да оларнен берабер кетті. О заманларда кенлі хевер кенлілерден, Мусаның қайнатасы олған Ховавның оғылларындан айырылып, кедеш яқынларындаки Цаананним эменінің түбінде чадырларыны ерлештірді. Авиноам оғылы Барак Тавор дағында ерлешкен деген хаберні Сисераға еткізділер. Сисера бутун жең арабаларыны 900 демир арабасыны топлады ве эпса аскерлеріні Харошет Хагоимден Кишон вадийіне кетірді. Девора Баракка, «Айды, илері бас, Раббы Сисераны сенің қолыңа берген күн келді. Сенің оғынде Раббы озы кете», деді. Барак 10 бин аскерінен Тавор дағындан енді. Раббы ойлы япты ки, Барак кылычнен Сисераны ве оның жең арабаларыны, бутун ордусыны коркузуп шашырды. Сисера арабасындан секырып качты. Барак оның жең арабаларыны ве ордусыны тап Харошет Хагоимге кадар куалады. Сисераның бутун аскерлери кылычтан өлді, бирысы сах калмады. Сисера кенли хевернің апайы Яэлнің чадырына качып келді. Чунки кенли хевернің сойы ве Хатсор падишасы Явиннің арасында барышық шартнамесі тізілген еді. Яэл Сисераны қаршылап, «Кыр-кыр, эфендім, кыр, қорқма», деді. Сисера оның чадырына кырды. Қадын оның ұстыны йорғанмен ортты. Сисера су сорап, «Маңа біраз су бер, сусадым», деді. Қадын сұт сақланған мешін торбаны чызып, Сисераны ічірді ве кене ұстыны йорғанмен ортты. «Чадырның қапысында тұр», деді Сисера. «Егер бір кімсе келіп сенден, мында бірде бір ақай бар ма?» деп сораса, «Кімсе йоқ» деп жевап бер. Сисера йорғынлықтан юхлап қалды. Хевернің апайы Яэл чадырны пекіткен қазықны ве чокучыны алып, яваштан Сисераның янына келді ве қазықны Сисераның чекесіне қақып қойды. Оны ерге мұқлады. Сисера шудаққасы да өлді. Сисераның артындан қуалап келген Барақ пейда олғанда, Яэл оның алдына чықты да, «Кел, саңа сен қыдырған адамны көрсетейін», деді. Барақ кіргенде не көрсін, Сисера өлі ята, чекесіне есе қазық мұқланған. Шу күні Раббы Исраилилерге Ханаан падишасы Явинны бойсындырды. Бұндан соң Исраилилер оны еп сықыштыра-сықыштыра, ақыры Ханаан падишасы Явинны ер юзінден йоқ еттілер.